Sund attitude er personlige og nede på jorden samtaler om sundhed, krop og sind.
I dag snakker jeg med Benedikte Johansen, som er psykoterapeut fra Heilesen og Mygind, og som blandt andet arbejder med, hvordan at symptomer i kroppen kan hænge sammen med følelser.
Hej Bente.
Hej Nita.
Velkommen til.
Tak.
Du har været min behandler i mange år nu, så du ved alt om mig.
Ja.
Jeg har inviteret dig ind i dag, fordi at jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om det her med, hvordan man håndterer ting, som er umulige. Både i kroppen og også på det følelsesmæssige plan. Altså, det er ikke nødvendigvis for at snakke om, at det skal kunne løse sig ved, eller sådan at snakke om, hvordan laver man mirakler, eller hvordan løser man umulige situationer, men mere, hvordan kan man gøre det, som er mest gavnligt for en selv, hvis man står i en situation, hvor noget er umuligt, ifølge måske nogle læger, eller ifølge en selv måske. Eller hvordan kan man ligesom bruge den situation, så man ikke bliver helt fastlåst i den. Mm. Og jeg tænkte på, om du først vil fortælle lidt om, hvad du arbejder med, og hvorfor du synes, det her er spændende. Mm.
Jeg arbejder med tankefeltterapi. Så det vil sige, at hvis man har en tanke, som man ikke har det rart med, for eksempel, det her det er umuligt at løse, det kan ikke helbredes, det er en umulig situation, så arbejder jeg først og fremmest med tanken, at få den i accept af, at det er, som det er, indtil der ikke er mere ubehag på, alt den ubehag, jeg måtte have om, at det her tror jeg ikke kan løse dig. Så er det sådan, det er, som det er, så jeg er ligesom som neutral omkring det. Så det bruger jeg meget tankefeltterapien til. Og så bruger jeg transbiologisk traumaterapi. Det kaldes TBT, transbiologisk traumaterapi, som går ud på, at hele alle de tanker, jeg måtte have manifesteret i mine celler, plus det genetiske, jeg har med mig i det, jeg har arvet, og det, som er påvirket af, fra kulturen og fra min opvækst, alting, der har påvirket mig, er en del af mig i mine celler. Og det bruger jeg transbiologisk traumaterapi til at hele de overbevisninger eller de ubalancer, der måtte være i mine celler. Mm. Så på den måde er det muligt at være i fred med nogle overvejelser eller noget, jeg har arvet i min krop, og så acceptere det, som det er, og så stresser det mig ikke mere. For eksempel så har jeg selv arvet en blødersygdom. Den har jeg genetisk i min krop, i mine celler. Og den del af at håndtere sådan noget kan være, at den ene del, den er praktisk, så den hjalp min far mig med, det ham, jeg har arvet det fra, at håndtere det praktiske. Hvordan håndterer jeg mit liv, når jeg nu har en arvelig sygdom? Og det har været rigtig givetigt at vide det, at sådan var det, siden jeg var teenager, jeg vidste det, og praktisk håndterede det. Min far vidste jo ikke noget om det, som jeg også er uddannet i metasundhed, jeg blev uddannet i for 3 år siden. Det eksisterede, hvis ikke dengang. I hvert fald ikke som det navn. Og der er en terapiplan. Det vil være den ene del af det, at håndtere den her umulige situation praktisk. Hvad kan vi gøre? Alt, hvad vi kan gøre praktisk for at håndtere os selv med den her opgave, den her udfordring.
Så hvad kunne det være som rent praktisk?
Altså, for eksempel var det information, da jeg var gammel nok. Da jeg var teenager, fik jeg informationen. Ja. Og jeg blev taget med til på hospitalet og fik information om, hvordan de ville undersøge med en blodprøve, om jeg nu også var bager, men det vidste man, hvad jeg var. Okay. Men man undersøgte det alligevel. Og så introducerede de mig til, hvordan skal vi håndtere det her for dig, den dag du vil føre din slægt videre, for du fører det gen her videre. Og der fik jeg en fin information om det, og var forberedt på, at jeg skulle, i min tanke, der skabte der sig en idé om, at jeg rensede min krop fysisk. Så jeg blev vegetar. Altså det er ikke fordi, man behøver at gøre det, det var bare min overbevisning. Ikke? Mm. Det var min tanke. Jeg skal være vegetar, jeg skal være så ren som muligt, så jeg var vegetar, fra jeg var 18 til jeg var 24. Og da jeg så mødte min mand og besluttede, at jeg ville have børn, så holdt jeg op med at være vegetar. Fordi hun havde at rense kroppen, og nu skulle vi have børn om et år. Det fik vi også. Og så rensede jeg også min tankesæt. Altså min tanke, jeg fører denne sygdom videre til min søn. Der var kun 50% risiko for det, fordi at jeg kunne give ham det gen, hvorpå sygdommen hænger, eller det gen, hvorpå sygdommen ikke hænger. Og jeg har jo to X'er, fordi jeg er en kvinde, så jeg kunne give ham det X, som var fri for sygdommen, eller det X, hvor sygdommen hang på. Og jeg ved ikke, om det har en betydning. Det havde det for mig. For mig havde det en betydning. Jeg bragte så meget tryghed ind i min krop, og tro på, at jeg har gjort mit optimalt bedste for at give det gen videre, som sygdommen ikke hang på. Og da jeg så blev gravid, så fik jeg taget en moderkageprøve, en biopsi. Det er jo ikke særlig sjovt at få gjort det, men det var trods alt en status og viden om, at det er sådan, jeg praktisk håndterer den her problematik, og få at vide, om det er et barn. Og det var en dreng, og guderne var med mig, og jeg har givet det gen videre, hvorpå sygdommen ikke hænger. Så sygdommen er stoppet her hos mig. Så det er den praktiske del.
Ja.
Og så er det intuitivt, at jeg som menneske åbenbart har valgt at lave sådan et udrensning, sådan et tankesæt, som gør, at jeg tror på, at verden er god ved mig, og guderne er med mig, og jeg tænker på, at der skal gives det gen videre, som er det raske gen. Så det der, som jeg sidenhen har fundet ud af i forhold til umulige situationer, problematikker i min krop eller andres kroppe, som er svære at hele, det er, at der skal også en indre indsigt til, en solution, sådan en dyb indsigt om, hvad er gaven i det her for mig? Hvorfor er det sådan, at jeg har fået denne udfordring i mit liv? Og en af udfordringerne, som har været gaven for mig, det har blandt andet været at opdage, at jeg ikke ser mig selv som et offer. At jeg kan tage, hvad hedder sådan noget, altså træde karakter og være i min power og vide, ja, jeg har den her træls gen ting i min krop, men det er sådan, det er. Sådan er det bare. Og så finde ud af, hvad er gaven. Og det er blandt andet, at jeg har en power og en vilje til at få et velfungerende liv, på trods af, at jeg er belastet af det her. Mm. Og gaven, den er simpelthen, at jeg er ikke noget offer. Jeg har det her, jeg håndterer det, jeg er med det, og jeg har en vilje, og skulle jeg have fået et barn, som havde bare blødersygdom videre, så er videnskaben så dygtig i dag, så de kunne godt have det barn, der kunne godt have levet med en blødersygdom. Det har ikke været særlig sjovt, men nu ved jeg jo også, hvad metasundhed er, så jeg kunne også hjælpe det barn, eller mig selv, med hele de traumer, der ligger til grund for det. Og det er blandt andet følelsen af kærlighed, at føle mig elsket og ønsket, og føle mig noget værdifuld. Så jeg er ikke noget offer mere. Der har været gaven i det.
Hvornår fik du den gave?
Jamen det er først mens, at jeg faktisk har læst metasundhed.
Ja.
Jeg har forstået, at gevinsten for mig er, at jeg har virkelig håndteret det praktisk i alle de år, jeg ikke vidste noget om, hvad var fordelen for mig ude med at have den her store udfordring. Jeg er også ligesom en prop. Altså, selvom jeg har haft den her tunge viden og belastning, og min far, der altid var syg, ind og ud af hospitalerne, og været ved at dø hver gang, altså fra jeg var 1 år, 5 år, 10 år, det var helt fantastisk, han levede til jeg var 29. Så jeg har jo hele tiden levet med en barsk barndom, med døden rundt om hjørnet hele tiden, i sygdom hele tiden. Og det har gjort, at jeg er blevet powerstærk, simpelthen. Altså, det gav mig for mig, at have været i så belastet barndomsvilkår.
Ja, og vil du ikke lige fortælle, hvad metasundhed er, sådan ultrakort, hvis der er nogen, der lytter med, der ikke er inde i det?
Altså, metasundhed er sådan et overordnet syn på livet i hele taget. Så hvis jeg får et symptom i en fysisk sygdom, så er det rigtig godt at finde ud af, om det her symptom nu viser sig, mens jeg er i stress, eller om det viser sig, mens jeg faktisk allerede har kroppen i at reparere sig selv for det, jeg har været i stress med. Og langt de fleste symptomer, de viser sig først, når vi har fundet en løsning. Og det er så typisk kun en praktisk løsning. Det er det der, jeg taler om, vi skal også finde en solution, altså en sjælsindsigt. Hvad er gaven i det her for mig? Sådan så jeg kan komme hurtigere igennem regenerationsprocessen i min krop. Så 70% af alle symptomer, de viser sig simpelthen, når vi allerede har lavet en praktisk løsning, og har kroppen i reparationen. Og det er der, vi tror, vi er syge. Men der er kroppen faktisk ved at reparere sig selv.
Men den her proces med at rense dig selv og være vegetar, var det noget, du bevidst sådan, tænkte du, at det var for at rense dig selv på det tidspunkt?
Det var det.
Det var det.
Mm.
Så du havde sat dig ned og besluttet dig for det her, de her forskellige ting?
Altså, jeg var også inspireret, fordi at min storebror havde været vegetar, men han var flyttet hjemmefra, så det var ikke sådan. Jeg vidste bare, at han var vegetar. Og jeg havde en kæreste, som havde nogle forældre, som, som havde en gård med grise og køer, som blev slagtet, og der var masser af frisk kød og kyllinger hele tiden. Så det var ikke fordi, at jeg sådan, at det var nemt for mig at blive vegetar. Ja, det besluttede jeg simpelthen bare, at det var det, jeg havde lyst til. Jeg havde lyst til at leve af vitale energier. Og så skulle jeg også på højskole i halvt år, der kunne man også vælge at blive vegetar. Så blev det lige pludselig nemt at træde ind i den her forandrede proces. Også fordi jeg havde fået den her kæreste, så jeg tænkte, ham skal jeg have børn med. Så det er nu, jeg skal have en stærk og sund krop. Jeg ved ikke, hvad det er, biologisk tækur, der gik i gang med at tænke sådan. Fordi jeg var jo ikke mere end 17 år gammel. Ja, så.
Har du gjort andre ting siden da? Altså fra der
ja.
Til, at du begyndte at kigge mere på insekter og metasummer?
Altså jeg har fået arbejdet med den her følelse af at være et offer. Ja. Så jeg har, hver gang jeg siger et eller andet, det er andres skyld eller sådan noget, så trækker jeg vejret dybt, og så prøver jeg at vende det og sige, hvad er det, som er min del af det? Hvad er det, jeg kan lære det her? Hvad er det, jeg praktisk kan vælge at gøre og sige? Sådan så jeg opbygger mig selv frem for at ikke tage ansvar for mig selv og mit eget liv. Så jeg har virkelig øvet mig i at sige, nå, det er ikke særlig sjovt det her, der må være noget, jeg skal lære af det, ellers bliver det vel ikke ved med at gentage sig det her. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad jeg skal lære af det, og så tage power for mig selv, og ikke sige, det er deres skyld.
Men hvordan, altså, det her med indsigter, og ligesom at få den her dybere indsigt, som jeg også altså, tror er virkelig vigtigt, bare at spørge, fordi det er fedt at få de der indsigter. Det er fordi, jeg har skrevet med en, som har haft hjernerystelse i lang tid, og som jeg skrev med hende for ja, et lille års tid siden, eller i hvert fald et godt stykke tid siden, hvor det lød som om, at hun havde faktisk fået nogle virkelig vilde indsigt, eller efter at have fået den her hjernerystelse, og hun havde sådan fundet mening med det, og valgt nogle ting, hun ville forandre i sit liv, og sådan, altså var virkelig i gang med en stor proces. Og så alligevel nu her, et år efter, eller det må du ikke hænge mig op på, men noget tid efter, så har hun stadig hjernerystelsen. Så ja, jeg ved ikke, om jeg tror på det her med, at indsigter er gode, uanset hvad. Hvad nu, hvis man står i en situation, hvor man faktisk føler, man har fået en indsigt, men man stadig bliver ved med at have symptomer?
Altså typisk så er det fordi, at der er kommet en praktisk løsning, den er faldet på plads. Enten har verden bibragt personen en praktisk løsning, eller man selv valgt en praktisk løsning. Så der er en del af os, der er i reparation. Men den del, der mangler i personen, den indsigt, som de mangler, de har fået nogle delindsigter, men de mangler den hele, fulde indsigt. Så der er stadigvæk noget, hvor de er i tvivl omkring det her, som de for eksempel hjernerystelsen tvivler om, eller i sorg over. Det hele, alle følelserne i forhold til det her skal forløses, så der ikke hænger nogen af følelserne, så vil de stadigvæk holde en i regenerationen, og så vil man ikke blive helt fri fra symptomet, før man også har fået hele den sorg, den stress, den frygt, den vrede, den uretfærdighedsbehandling. Så der kan være mange variationer, de kan have i spil.
Okay,
ja. Så der er noget, der stadigvæk er i tvivl, som ikke er blevet fundet og forløst endnu.
Okay, så for at vende tilbage til temaet her med, når der er noget umuligt, så har du nævnt det her med at arbejde med tankerne, så man kommer i accept med, sådan er det.
Ja.
Det er fint nok, sådan er det. Og du har snakket om det her med at arbejde med indsigter.
Ja.
Er der nogen sådan genvej til de indsigter? Altså, nu har vi snakket om metasundhed, men...
Ja, så når man laver så det, der hedder en terapiplan sammen med terapeuten. Så som, når hvis jeg skulle hele en hjernerystelse sammen med klienten, ja, så ville jeg spørge, hvad kan vi gøre inden for de her fem områder med krop og kost og søvn, og hvad kan vi gøre inden, hvad kan du gøre for at fremme din heling i hjernen med terapi, følelsesforløsende terapi og med fysisk terapi, og hvad kan du gøre i forhold til dit fysiske miljø, er der noget du skal lave om på, rydde op i dit hjem, hvad kan du gøre inden for dine tanker og for din ånd, altså din ånd med din sjæl, eller hvordan du tror mod dig selv, så du ikke bliver ved med at gentage det, som bringer dig i stress omkring det med hjernerystelsen. Nu går der an på, hvor hun har fået hjernerystelsen, men typisk er der noget i hjernen. Hjernen bruger vi jo til at tænke med. Så typisk så har hun nok nogle indsigter allerede om, og hun har repareret et eller andet med sit intellekt. Ja, så hun er et eller andet. Hun tænker bedre om sig selv i forhold til at være klog eller god nok i sin intelligens. Og det er jo det, vi har hjernekassen til. Det er jo i der, hjernen er. Og så finde ud af, jamen, hvad styrker fysisk altså hvad med madmæssigt, hvad styrker min hjerne med hjernemad? Hvad er hjernemad? Mm. Og det ved man jo, der er jo skrevet bøger om hvad er hjernemad, hvad fremmer hjernens vitalitet. Og det er jo blandt andet grøntsager, vitalt som muligt, så frisk som muligt. Rød bede, juice og sådan noget, renser jo blodet og ud. Altså der er mange gode forslag til madmæssigt at rense, at styrke sin hjerne. Og så er det med søvn, hvordan kan vi sikre, at søvnen er optimal. Og med motion, hvad er en hensigtsmæssig motion for en, der har fået hjernerystelse? Det kunne være yoga, det kunne være meditation, det kunne være svømme, det kunne være gå en tur, noget der gør personen glad og godt tilpas. Og det er individuelt. Og så altså fysisk vil vi kigge på, hvad kan fremme din heling af din hjernerystelse? Er fysisk noget, du skal forandre i dit hjem eller på din arbejdsplads? Nu er det ikke sikkert, vedkommende kan arbejde, når det er en kraftig hjernerystelse, men i hvert fald fysisk i hjemmet, sådan så der er så få ting, der stresser den her kære hjerne, der er i reparation. Og så tankemæssigt, altså nogle sunde overbevisninger, der styrker, at hun fremmer reparationen af hjernen, og får øje på, skrevet ned alle de negative tanker, og give plads til dem, fordi de er der jo. Plads til alle de negative, og få lys på dem, og få dem arbejdet med dem, finde ud af, hvor kommer de fra, siden jeg har sådan en negativ overbevisning om bla bla bla, og så få hele de gamle overbevisninger. Og det bruger vi typisk transbiologisk traumaterapi til. Tankefeltterapi, du er også til det. Hvordan er hun tro mod sig selv og sin intellekt og sin hjerne? Hvordan er hun virkelig står op for sig selv og beskytter sig selv og anerkender sin intellekt, sin hjerne? Og finder ud af, hvorfor skulle jeg så igennem den her reparation? Jeg har for sjovt nok også haft et par hjernerystelser, der var så voldsomme, så jeg lå fem måneder i sengen. Jeg kunne ikke ingenting tåle. Min hjernerystelse kom, da jeg endelig havde bestået nok eksamener. Og nu kunne jeg trække med og slappe af og nyde livet resten af livet. Jeg behøvede ikke flere eksamener, fordi nu er jeg klog og intelligent nok. Nu skulle jeg arbejde med det her resten af livet. Og da jeg gik og tænkte det, klokken 9:30, kan jeg huske, at jeg tænkte det, klokken kvart over, ja, det må være 10:30, der fik jeg en krikkebold i hovedet. Bang! Ind på min hjernekasse. Så kom reparationen, og det er det symptomerne, reparationerne kommer i reparationsfasen. Og jeg havde lige tænkt, nu er jeg intelligent nok, nu er jeg klog nok. Jeg har bevist, det står stort på hvidt. Jeg har bestået rigtig nok fine eksamener. Jeg er virkelig intelligent, og ingen kan komme og sige til mig, at jeg er det. Jeg ved med mig selv, jeg er det. Ja, så jeg fik en ordentlig hjernerystelse, og det var ikke nok. Jeg havde åbenbart tænkt meget negativt om mig selv. Jeg var ikke god nok intelligent nok. Så ugen efter fik jeg sandelig en hjernerystelse mere.
Okay.
Og så var jeg til tælling i 5 måneder. Og så forandrede mit liv sig. Jeg kom aldrig tilbage på det arbejde. Og så uddannede jeg mig til psykoterapeut, tankefeltterapeut og metasundhedsterapeut. Og nu er jeg jo så ved at hele andre menneskers negative overbevisninger om dem selv. Og hjælpe dem med at få ro i deres indre. Ja. Så for mig har det været en stor gave, at jeg faktisk i første omgang tænkte negativt om min intelligens. Altså fordi at det jo så det betød, at 25 års arbejde forandrede sig til noget, som er endnu mere værdifuldt for mig. Og jeg kunne ikke selv tage skridtet i at sige, nu siger jeg det her job op. Jeg ville hellere bare blive i det, for det var jo mageligt, og jeg var jo god til det nu, og jeg havde bevis på, at jeg var dygtig til det. Så det turde jeg ikke rigtig at træde ud af. Så jeg skulle have et spark for at komme ud, så det var næsten en gave for mig, at jeg fik de 2 hjernerystelser. Så jeg var nødt til at tage et nyt skridt i mit liv. Og det er lidt mærkeligt at se på det på den måde. Fordi økonomisk, der bliver det jo mega meget forandret, og det var også hårdt at miste sin status og sin kultur, og alle de der, det gamle, det trygge, måtte jeg give slip på. Det er en stor gave, det skal man sådan så sparke ud i.
Ja.
Men jeg er glad for sparke.
Du er god til at se gaverne i tingene, synes jeg.
Ja, det er jeg. Jeg er ligesom en prop. Jeg har jo styrket og hærdet hele mit liv. Ja. Jeg er simpelthen vant til at sige, nå, det er ikke så godt, min far vil dø. Nå, vi må hellere... Nej, jeg havde det godt med det. Altså, når hej far, vi ses måske, når han kørte på hospitalet, ikke? Så jeg var vant til, at sådan er livet. Det er en del af livet. Og så kan ske skrækkelige ting, og det er en del af livet, at jeg overlever dem alle sammen. Og gør det ikke, så er jeg så heldig, jeg tror på vor Herre og Gud, så tror jeg ikke, det er så slemt. Så for mig er det ikke så slemt. Og jeg ved, dem jeg mister her på jorden, dem ser jeg igen til sin tid. I, hvad ved jeg, i den anden verden. Så ja, det er da et tab, ikke at være til stede med folk. Det er også et tab. Min far, jeg kun havde ham til, jeg var 29. Men jeg er glad for, at jeg havde ham til, jeg var 29. Og ikke mistede ham, da jeg var 5. Det er der masser af mennesker, der har mistet. Jeg er da bare heldig, at jeg havde ham så længe. Mm. Ikke fordi det altid var lykke, men der var masser af lære ved at have den fejl.
Men det her med tro, altså, jeg synes det er ret spændende, hvordan at tro kan hjælpe med at styrke helbredelsesprocesser. Mm. Altså, jeg synes, jeg læste noget om, og det kan jeg kan vedhæfte et link til den her podcast om det, men om hvordan at folk, der går i kirke, lever lidt længere end folk, der ikke går i kirke, eller et eller andet den stil.
Mm.
Og altså, jeg er ikke selv troende overhovedet, mm. men alligevel har jeg fundet ud af, at sådan, følelsen af tro, altså det er sådan set uanset, hvad det så er, man tror på, om det var her, eller om det er, for mig har det været kroppen, eller jeg tror på et eller andet, det ved jeg ikke.
Mm.
Som jeg ikke helt ved, hvad er, men sådan, jeg har rimelig tillid til det, at det er der. Og jeg tror, det er en ret vigtig komponent også i helbredelsesprocesser. Og folk, der så tror på Gud eller noget, de har sådan en fast et sted, de kan være troende. Og jeg tænker, at der er mange, som ikke tror på særlig meget, udover hvad de lige kan se og mærke og bevise. Men som alligevel vil kunne få gavn af at finde et eller andet at tro på, som kan støtte dem i den proces.
Hvis det er godt for dem, ja.
Ja.
Ja, men, og kun hvis det er godt for dem.
Ja.
Og de kan have nogle helt andre veje, som er gode for dem. For dem kan det være at løbe, eller spille tennis. Det kan være ren terapi, eller høre musik. Hvad som helst, man føler for, at der er godt for en,
ja.
Er godt. Det er det optimale. Det er ikke noget med at vælge at skulle bede ammen i kirken, hvis ikke man føler for det. Eller,
det
eller bede aftenbøn eller noget, eller blive vegetar, når man ikke føler for det. Vi skal gøre det, som gør os rigtig glade. Det, som vi føler for, som virkelig er, at vi af hjertet har lyst til. Fordi det er simpelthen det, der bærer energien og lysten til at blive ved med at gøre det. Og også til at mærke efter, at jeg har lyst til noget andet nu, så er det det, jeg gør. Det er det, der glæder mig. Inden for de praktisk mulige grænser, økonomisk og familiemæssigt. Ikke? Der er masser af muligheder at se vejene. Og det er vigtigt at lave sådan en, synes jeg, sådan en terapiplan. For nylig lavede jeg en med en gruppe. Og det gode ved var, at hun selv besluttede, hvad det var, der gjorde hende glad. Mm. Og hun skulle hele sig selv efter et cancerforløb. Så hun skal ud og gå tur 2 timer, nej, 2 kilometer. Hun skal ud og gå 2 kilometer, selvom at uanset hvad vejret er, og uanset om det var dagen før, hun fik kemo eller ej, så vil hun ud. Mm. Og så skulle hun have nogle malergrejer, nogle pensler stående, ikke fordi hun behøver at bruge det, men hun ved, det gør hende glad, hvis hun skulle få overskud til det. Og så skulle hun skrive nogle julekort, så i det tempo, hun havde lyst til, der skulle hun hvile på sofaen. Simpelthen hvile på sofaen. Det var simpelthen målet. Og det er virkelig vigtigt at lære sig nogle. Og så næste gang, jeg ser hende, så spørger jeg, hvordan går det med de her ting? Jeg gjorde det hver dag. Jeg gjorde alt, hvad jeg aftalte med dig. Hver dag. Ja, får det så meget bedre end. Det er så dejligt, at min dag har fået et indhold, som jeg selv har bestemt, og det er nemt, det er noget, jeg kan lade sig gøre. Men der var én ting mere, og så var der også noget med noget mad, som hun forbedrede for sig selv. Og det gør hende glad. Det giver energi at gøre noget, som man føler, som er overskueligt, og som jeg har lyst til.
Men jeg tænker også på det der med det overskuelige, også i forbindelse med det, vi snakker om. Ja. Før med det her med, når noget er umuligt, så tænker jeg, at man godt kan ryge ud i, hvis man føler, noget er meget umuligt, at gøre noget, eller sætte nogle mål, som måske ikke er helt opnåelige for en selv. Mm. Sådan så er man, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, nu bliver det måske lidt kludret, men så man ligesom føler sig overvældet af alle de her forskellige områder, man skal have styr på, og kost og motion og alt det her. Så det er rigtig rart at høre dig sige, det skal være helt overskueligt, eller sådan, det skal være malerisk.
Så lige så snart man siger, at det er noget, jeg skal have styr på, så er det ikke noget, man gør af hjertets lyst. Så lige så snart man hører det ord, så ved vi, nu er vi ude i noget, hvor vi presser os, og det gider vi ikke. Der skal være lyst og energi til den at gennemføre det, man sætter sig for. Ellers så skal man vælge noget andet, som er realistisk muligt. Ja. For præcis som du siger, der skal være lyst og ikke stress i det.
Så når man sætter de her mål for sig selv, eller gør alle de her forskellige ting for at håndtere en situation, som, hvor man måske føler sig klemt, eller hvor man har afmagt, så er det bare vigtigt, at man træffer nogle beslutninger inden for de her områder, som er helt nede på jorden, helt simpelt.
Ja, helt nede på jorden. Ja. Det kan også godt være at vælge at sidde og meditere i 3 minutter. For mere kan jeg overgøre ikke. Ej, hvis det skal være 5, så gider jeg simpelthen ikke. Så 3 minutters meditation, hvor man trækker vejret dybt, det er lige til at overskue. Så kan man lige komme i gang med det, det er snart overstået. Og så kan man måske udvikle det til 10 minutter, og det er det. Det behøver ikke at være en halv time, selvom det er sundt for kroppen og glædeligt for nogen. Så det hele tiden at lade have åbne øjne og ører for, hvad kommer andre gode mennesker med af idéer. Og lige nu er jeg inspireret af Anthony William, den medicinske seer. Han har en masse fantastiske forslag til, hvordan man kan styrke kroppen med noget sundhed og tanker og også mad. Men han siger noget om engle, og ved du hvad, det er, jeg synes, det er så skønt. Fordi for mig er der meget energi i at tænke positivt. Og engle, der er bare åbenbart ifølge ham her, Anthony William, så er der 21 meget vigtige engle, og vi kender sikkert alle sammen hørt om ærkeenglen Gabriel og Michael og de mest kendte, men der findes også nogle andre. Jeg bruger rigtig meget den, der hedder restitutionens engel. Så siger jeg højt for mig selv, altså det er nødt til at viske det eller sige det højt. Kære restitutionens engel, du forstår, hvordan ånden og sjælen kan være nedslået og kan hjælpe mig med at overvinde følelsesmæssige traumer. Restitutionens engel, vil du hjælpe mig med at løse dybliggende problemer? Og så beskriver jeg problemerne og beder hende om at hjælpe mig med at læse dem. Og jeg bliver allerede glad, bare fordi jeg lige siger hendes navn.
Perfekt.
Ja. Og det er sådan, findes det simpelthen, om det er så boligens engel. Kære boligens engel. Og så fortæl, hvad jeg har brug for. Ja. Og ham, han siger, at der er 140.000 engle, og vi kan bare kalde dem det, de har. For de eksisterer. De skal bare, det skal sige viskes, eller det skal siges højt. Så det gør jeg simpelthen hver dag her i denne tid. Der siger jeg noget højt, som jeg ønsker hjælp til. Og så åbner jeg ligesom for bare for mulighederne, og må gerne strømme til mig, ligesom jeg åbner mit hoved eller mit kronechakra, hvis man tænker således. Og så bare lade energien af deres energi strømme ind og gøre det mere muligt for mig, det jeg ønsker mig. Også selvom jeg føler mig magtesløs i noget, ikke? Og jeg ikke ved, hvordan jeg skal håndtere det. Så der kunne vi komme tilbage til det, hvad gør jeg, hvis jeg er midt i noget, som jeg bare ikke kan se, hvordan jeg skal forandre eller være i. Så det første, det er accept. Altså få et arbejde med sig selv. Accept, det er sådan, det er. Det er sådan for mig hele det her liv. Ærgerligt, det er sådan, men jeg må acceptere det. Så langsomt øve sig i, at det er sådan, det er. Så der er accept, så jeg ikke bruger energi på at have modstand på, det er sådan, det er. Jeg har nogle fysiske ting i min krop, som jeg godt kunne tænke mig at forbedre os. Og jeg arbejder virkelig på det. Og accept af, at det er en lang proces. Noget af det er ikke bare lige sådan hurtigt. Det er en længere proces, så give plads til processen, som kan være i overvis.
Altså når du snakker om engle, så bliver jeg sådan lidt, åh nej, og jeg ved ikke, jeg tror ikke rigtigt på engle, men du har godt givet mig en fotokopi.
Det er rigtigt, ja. Har du sagt det en gang?
Det ved jeg ikke, om jeg vil indrømme på bånd. Jamen, det har jeg har prøvet det.
Mm.
Jeg tror, jeg skal kalde det noget andet end engle, for jeg får mærkelige associationer. Men det er en god følelse af tillid, eller og netop for at komme tilbage til det der med at have nogle processer, som er overskuelige. Altså, at det handler også om netop at have tillid til det, og kunne slappe af i det.
Nemlig.
Og at det ikke bliver hårdt at arbejde og skulle blive rask, eller komme ud af nogle svære følelser eller situationer, men man ligesom bare kan ligesom sige, okay, jeg slapper af her og sidder og drikker min kop te helt stille og roligt, mens kroppen har styr på det her, eller englene har styr på det, eller et eller andet har styr på det, sådan som man ikke selv behøver, som du sagde, at have styr på alting.
Så jeg er bare i det. Jeg er bare midt i det her, i denne proces. Jeg accepterer det.
Ja.
Det ændrer sig ikke på et øjeblik, og hvis det gør, så juhu. Ellers så er det bare accept af, det tager den tid, det kan tage. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Med fysiske ting, madmæssige, drikkemæssige, tankemæssige og terapi for at få løst de her følelser. Og leder efter gaver. Hvis de kommer til mig, så tak, så forstår jeg lige pludselig, hvad den dybere mening med, hvorfor det var godt, at jeg skulle igennem den her reparationshelbredelsesproces. Hvorfor var det godt? Hvad var gaven i det til mig? Hvorfor er det en gave overhovedet? Og så bare lade den gave komme, og den indsigt komme, når jeg er klar til at tage imod den. Og jeg er færdig med at føle mig som et offer, og færdig med at slå på alle andre, og tage ansvar for mig selv og min dette liv.
Ja. Okay, men i forhold til det, så det var min vejleder på RUC, jeg skrev projekt om diagnoser, og vi snakkede om sorg. Jeg synes bare, hun sagde noget, som provokerede mig lidt på den sådan, på en måde, jeg synes var meget god, og det var, man snakker om at få det bedste ud af sorgen, eller få det bedste ud af det her.
Mm.
Og hun sagde, hvad så hvis man ikke kan finde nogen gave i det? Hvad nu hvis det bare er eller hvad nu hvis der ikke er nogen gave, eller og jeg tror gaver er noget man skaber. Mm-hmm. Man kan skabe, hvis man har brug for at skabe en gave.
Yeah.
Men jeg tror også at det er måske okay, og hvis der ikke er nogen gave, eller yeah. hvis det bare er lort.
Yeah.
Altså.
Det kan også være en gave. Det her det er bare lort. Yeah. Det er simpelthen bare lort. Det kan jeg godt acceptere, eller det kan jeg ikke acceptere, så kan jeg bruge mega meget energi på ikke at ville acceptere det. Mm. I stedet for at bruge min energi på at være glad og leve livet.
Mm.
Så jeg kan også bruge energi på at acceptere, det her er bare en lort. Det er den, jeg med det her liv.
Så kan gaven være at lære at acceptere.
Ja, ja. Det er godt nok en hvid gave.
Ja, det er virkelig.
Altså det gode i det er, at der er andre mennesker, som også har nogle belastninger i deres liv fysisk, som de ikke umiddelbart kan se sig ud af, eller historien viser ikke, at der er ret mange, der er blevet fri af den her problematik.
Mm.
Og så er der nogle flere, som forstår hinanden. Så det kan være en gave, at der er andre, der forstår mig, fordi nu har jeg accept af, at jeg har den her medfødte sygdom, som jeg har, eller genmæssige ting, jeg har. Altså, så kan der andre, der kan spejle sig i, at man kan godt være glad, selvom man har den her medfødte ting. Så det kan godt være en gave, at der er flere, man kan støtte, fordi at man kan støtte sig selv og acceptere den her lortegave.
Ja. Ja, jeg tænker i hvert fald, at man kan hurtigt komme til at undervurdere, hvor meget kroppen egentlig er i stand til. At den nogle gange bare kan nogle ting, man slet ikke havde regnet med. Og det er sådan den meget god ting at holde åben, at man kan blive overrasket.
Ja.
Selvom noget er umuligt. Eller...
Ja, det er det.
Okay, en anden ting. Nu har vi snakket meget om sådan symptomer, der er umulige. Nu tænker jeg også på det her med at føle, at man står i en umulig følelsesmæssig situation. Det mm-hmm. har jeg gjort med dig, kan jeg huske mange mm-hmm. gange. Følelsen af, okay, det her, det kommer jeg aldrig ud af. Eller, mm-hmm. det her, er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det bare. Hvad gør man ved sådan en følelse?
Det første, det er accept. Accept ja. Af, det her forandrer sig ikke umiddelbart. Så ser det ikke ud til, at det forandrer sig. Det er sådan, det er.
Ja.
Accept af, det er sådan. Så accept, det er bare det største kerneord. Og så elsk mig selv alligevel, som er midt i at måtte acceptere det her, som er uacceptabelt.
Ja,
ja, den er virkelig svær.
Ja.
Så det er det første. Ja, og så se, hvad man kan lave af praktiske løsninger, og finde de overbevisninger, man har, som tynger en, som holder en nede, så man ikke kan være som en prop, der hele tiden plopper op igen, selvom den har været trykket ned.
Mm.
Så find alle de der tyngende overbevisninger, og få bearbejdet dem, og se, hvad de kommer fra, og få hele de gamle øjeblikke, de måtte komme fra. For de kommer ofte ikke ud af ingenting. Altså, de er simpelthen rent en trigger på noget andet, jeg har oplevet tidligere i mit liv. Så få hjælp til at finde dem og hele alle de der gamle øjeblikke.
Der er meget gammel lort, man kan ramme.
Men nu er det så heldigt, at nogle af dem, de minder om hinanden. Så det er heldigvis sådan, ligesom på den samme traumestreng. Og når vi er rigtig, rigtig dygtige og målrettede på at finde det dybeste traume, ja, så heler de andre traumer på samme traumestreng også.
Ja,
så er der heller ikke flere traumer, end at det godt kan lade sig gøre at få kål på en del af dem. Jeg har da fået kål på nogle stykker i det her liv, så...
Ching! Ja, og det er måske også bare det her med sådan, jo dybere man kan komme ned i det, jo lettere en proces vil det være, eller jo mere vil man opleve og rykke.
Ja, nemlig. Hvis vi bare fortsætter med at gøre det, vi altid har gjort, så er det svært. Så skal tiden forandre at læge alle sår. Det er lidt en power energi at sætte i det, at vælge sig nogle terapiformer, som har power i sig. Så det er, altså transbiologisk traumaterapi er bare en af powerteknikkerne. Healing er powerteknik. Tankefelt er powerteknik. Der er mange powerteknikker, som hjælper os til at komme dybere til at forstå det dybeste traume og forløse det, og ikke bare blive op på overfladen. Så vi skal ikke bare gøre alt det, vi altid har gjort, hvis det ikke virker endnu. Så skal vi være åbne for at få nye idéer til, hvad der så kan hjælpe mig videre i at få hele det, jeg gerne vil have helet i mig, følelsesmæssigt og fysisk. Sådan tænker jeg i hvert fald.
Ja, det tror jeg, du var rent i.
Det var dejligt at snakke med dig. Tak for, at du havde lyst til at interviewe.
Selv tak.
Det var alt fra Sund Attitude. Programmet her er redigeret af Louise Jørgensen. Musikken er skrevet af Gunni Torp Og mit navn er Nadja Sarling. Pas rigtig godt på dig selv til næste gang, og mange, mange tak, fordi du lyttede med. Hej.